fletojmë kalendarin. Kalendari kishtar sot kujtoj shën Sixtin e dytë papë e shok të ti martirë. Si pas librit të pavët, Shën Sixti u zonë në selinë e Shën Pjetit në vitin 257 pas vdekjes e papës Shtjefnit e dytë. Shën Qipriani që e quen me shtari i mire e paqësor, tregon në një letër drejtuar i peshbit Afrikan suksesit për sekutimin e vitit 258 pas ediktit e dytë e Valerianit. Si pas këti edikti, i peshvit me shtaret e diakonet dënoheshin me prerjen e kokës, ndërsa kisha shpronsohej nga çdo pasuri duke përfshirë edhe varrezat.
Sipas papës Damasi, Shën Sixtin e kapen pikrisht në Vareza, ku po kumtonte fjalën hyjnore. Ka mundësi që ngjarjet ketë ndodhur në katakombet e Shën Kalistit, që shërbenin edhe si kishe në ndeshme në atë kohë të rëndë përsekutimi. Papa Sixti ishte i shoqëruar nga 7 diakon kur e arrestuan. Nuk i burgosen, por u aprejnë me njëherë kokat, duke shtuar në rallë të shenjtorëve të kishës katolike 7 emra të rinj: Sixti, Felicissimi, Agapito, Gennaro, Magno, Vincenzi e Shtjefni. I teti, Lorenzi protodiakon, u mbyt 3 ditë më pas në rrugën romake Tiburtina. Sixti i dytë pushon në pace në varezën e Shën Kalistit pranë kriptës së Shën Qeciljes.